Хайерли ирте. Бүгін Татнефть жәмгыяты үшін истәлекле күн.
1950 елның 28 апрелінде СССР министрлар советының Тайсырда нефть чығаруының үсішін тездету шаралары турында қорары білен Татнефть бірлешмесі ұйыштырыла. Аның составына Баулы нефть һәм Бүгілмә нефть, нефть чығару трестлары, Татбур нефть, Браулы тресты, Татнефте промстрой, түзі монтаж тресты, Татнефте проект, проектлау конторасы кетіре. Ә республикабызда нефть сәнәғәте барлыққа келу Бүйік Ватан соғышы елларына тұр келе. 1940 елда бірінші Татар ғылыми нефть конференциясында республика билемелерində тат геолога разведка бірдем тресті ұйыштыру турында қорар қабыл етілі. Хәм тезден қазіргі Лениногорский районының Шүгір ауылы янында бірінші скважина бұрылана башылай. Ләкин нефтчілер ішіне шушы уақытта башланып кеткен Бүйік Ватан соғышы қамыш ауылық кетіре. Татарстанның геология разведкасы шын мәгәнәсендә аш паёкта торып кала. Болай да җитмәгән автотранспорт һәм эшчеләрнең күпчелеге фронтка алына. Еш кына эш ягулык җитмәүдән туктап тора. Ә ягулык ул вакытта бөтен ил аша Бакудан китерелә. Сугышка киткән иратларга алмашка якын тирә авыллардан хатын-кызлар килә. Хәзер инде исеме тарихка кергән тәҗрибәле бравлау мастеры Гариф Хамидуллин җитәкчелегендәге бригада кешеләренә гаять авыр шартларда ачлы туклы килеш, көне төн эшләү зур батырлык була. Аларның үз-үзләрен аямый башкарган хезмәте лаяклы уңыш китерә. 1943 елның 25 июлендә 600 метрдан тирәнрәк скважинадан нефть фонтаны ата. Скважинаны баштагы дебиты тәүлегенә 15-20 тонна сусыз чиста нефть була. Менә шулай Татарстанда сәнәгый нефть запаслары барлыгы раслана. Биредә 1945 елның маенда Бүйік Жиңүнең яшьтәше республикабызда беренче нефть промыслы төзелә. Шүгір скважинасы озын гомерле булып чыга. Ул бүген дә нефть бирә. Ә мастер Гариф Хамидуллин һәм аның хатын-кызлар нефть батальоны турында хәзер легендалар сөйлиләр. Безнең фондта әлеге донлыклы Татарстанда иң беренче булган скважинаны бравлауда катнашкан шушы апаларның ишесе белән берничә еллар элек үткәрелгән әңгәмәнең язмасы саклана. Кызганычка каршы алар Якут Гөлҗиһан Талипова, Гаян Газизова һәм Гөлминур Садриева арабызда юк. Мәрхүмәләр инде. Әңгәмә арада иң өлкән булган Якут Гөлҗиһан Талипова белән сөйләшүдән башланган.
Компьютерымды бөшледім бірінші қашылыққа бардым баштан. Дүйшік бір әкілі кірейдіге үйлер ол. Онда деген елік үштік шүгір бұйына. Онда тағы бұрына сұз бар үйі қашылыққын. Үші скважыны бірге дейлай, шырбез қашылыққын промыслыға.
Ол ақытта үші скважыны елі ме?
Үш кенай скважыны ол ақытта.
Бүтін шүгір көйінді бұл?
Ее. Бұл бірге дейлай да қашылыққын. Шында насыз бар үйі қашылыққын. Мотор біле. Промышля кошелька зрин.
Нефть куп чыгайды мы?
Чыгайды мы, 22-дә билге оқшыйбыз мы? 22-дә генә нашар я автолыгы. Анда вакытта. 22-дә шигер артында оқшыйы кошел. Анда апират ишесе. Чыкканда мен чыктымды.
Аңа кадәр нефтне күргән бар имсен?
Күргән мы, кем белгән. Заводта шәгенә 45-нче ел бер елына.
Битум заводында мы?
Әйе. Промышля киттем анда 46-нче ел. Промышля киттем.
Оңа қазір мен шыл заводта ебеді, анда неше көпім ұзақ мұн?
Әлі әлкен бірлерім үшлен, онда қаннан ұфы ояққа берлерін, ботинка бермеді. Түнді шығаса кені бадымдам.
Шілерге ояқ кейімі ең енді?
Ояқ кейімі қам ұрсын болақай.
Неге болмасын, шығата бұры енді?
Шығаса енді, шығата. Үсті үш бала екен қолды, үш балайын қолап үстіпім ендім. Мұжығым
Рагаян апа, сезнең белән дә танышып китик әле.
Мин 44 мәкән разведкага кердем. Анда 2 ел строительда эшләдем. Аннан Буровойга күчтем мин. Буровойда эшләдем. Беренче Буровойда. Аннан Буровой китте. Моннан нефте чыкты, нефте чыкты, зам нефте чыккач Буровой моннан китте. Буровой киткәч мин семел кеше читкә китмәдем инде идегенә. Иш малай үстердем.
Мәмәр апа, сез дә сөйләгез әле үзегезнең турында бераз.
Без Буровида, Буровида, шигырлык, нефте шигырлык, кизе Буровида, алар пишмәндә, барында мин эшләдек.
Кайсы елны эшли башладыгыз?
Мына көзе елгай экенин билем дин.
41-чи ел.
Мында жылдар деген.
41-чи елге чыга башлагансыз да, бит.
Мине нити чыгардыңчы.
Биринчи нифтин чыгардык да, бит.
Эй, эй. Икинчи буровойдан иштедим. Никалдир евгуна ирдик.
Буровойдан инди иштедигисин.
Ямен мен шо? Киши бир жетерлиги. Сизден да ныгырак кишиим.
Көбүйүм да кызлар.
Кетти күлей бир ике күнөй. Замен дурай бир менен эми. Ике күчөдөн бурушик.
Биринчи нефтни тапкан күнү хатырлайсыңбы?
Биринчи нефтте бит.
Мына бу бир эле
бир ойдон табылды.
Биз бир жерден
мен экенин гана билмейм. Буру кеткен чагында нефтте коралып кеткенде тошу чыкты. Шунан нефтте чыкты деп биз кышкырыштык энди. Хамидуллага келди янымызга.
Бул фонтан болмуз энди.
Нефттен яңадан качай кетмезлер энди. Мындан буру ойну туктаттылар. Бир атна турду. Андан коразылар да буру ойну мындан алып кеттилер. Шунан соң кашалкы койдулар инде мында.
Мында күчтүбү жана чыгырдан. 42 жыл нама.
Эмне кетти буруй мындан?
Айнан апа, азырак Шарибабыз турунда да сыйлап жибарын, ничек биргешлегениңиз?
Шарибабыз эңнин ишленмеген иши болмады инде анын. Оператор болуп ишледи, баштан буровойда ишледи.
Бу иптешегиз эй бит.
Эй, андан оператор болуп күчтү.
Ул вакытта нефть чыккан жагында сиз уйладыңызбы? Мындай дүйнөлөрдүн ошо өзгөрүп, чаевлер өсүп чыгар, бу жакка халыктар келер бик көп болот деп.
Аларны ойлонбайсың анда, только иш оор хатын кыз бүтүнүбүз. Андан нефтте ташы чекти да шатландык эми.
Согуш жылында Татарстанда эң биринчи нефть скважиналарын бурулууда иштеген хатын-кызлар. Хазыр инде мархума болгон Якут Гүлжихан Талипова, Гаян Газизова, Гилменур Садриева белән үзләре исән чагында үткәрелгән бу әңгәмәнең язмасы безнең өчен кадерле истәлек. Әлбәттә, алар һәм алар кебек тагын бик күп хатын-кызларның дәһшәтле сугыш һәм аннан соңгы чорда киеренке хезмәте, күргән авырлыклары хакында берничә минутта санап чыгу да мөмкин түгел. Бик җиңүдә һәрберсенең өлеше бар. Татарстанның зур нефте башында да алар торган. Татнефть җәмгыятенә дә беренче нигез салучылар шулар. Татнефть шушы вакыт эчендә донлы юл үтте. Дөнья күләм зур танылу алды. 1956 елда ук ул нефть чыгару күләме буенча Советлар Союзында беренче урынга чыга. 1971 елда 1 миллиард тонна, 1981 елда 2 миллиард тонна нефть чыгара. 2007 елда Республикабызда 3 миллиард тонна кара алтын алынды. Татарстан нефтчиләре Көнбатыш Себер нефть ятмаларын эшкәртә башлауда да төп көч булдылар. Хәзер дә Татнефть Россия нефть-газ комплексында иң зурларының берсе. Ул күп тармаклы компания һәм үзенә эре нефть-газ чыгару, нефть-газ эшкәртү, нефть химиясе һәм аларның продукциясын сату предприятиеларын берләштерә. Үзенең югары технологияләре Менә дигән белгечләре, фәнни казанышлары белән компания дөнья күләмендә билгеле. Иске ятмаларда нефть чыгаруны күп еллар дәвамында тотрыклы югары тотучы, бу уңайдан кыйынлыкларны, проблемаларны нәтиҗәле хәл итүче, юл ярушы буларак та аның роле зур. Хәзер биредә ятмалардан алынучы барлык нефтнең яртысына якыны югары технологиялар, яңа суллар хисабына чыгарыла. Татнефть зур инвестиция проектларында тормышка ашыра. Шулардан иң зурысы, әлбәттә, Түбән Камадагы Танека нефть чыгару һәм нефть химиясе заводлары комплексы. Ул уңышлы эшли. Нефть тармагы республикабыз икътисадының нигезе. Татнефть республикабыз бюджетына иң күп салымнар түләүче һәм иң зур эш белән тәэмин итүче. Өстәвенә, республиканың башка тармак күп санлы эре һәм кичкенә предприятияларының төп җитештерү куәтләре Татнефть заказларын үтәүгә корылган. Болардан тыш, компания үз эшли торган төбәкләрдә зур социаль һәм экологик программаларны тормышка ашыра. Нефть ягы шәһәр бистәләрен, районнарын төзекләндерү, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният, спорт, торак төзелеше, һәм башка халык тормышы өчен мөһим тармакларны үстерүдә төп урыннарның берсен тота. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.